Samo bih skrenula pažnju, predsjedniče Skupštine, mislim da na početku ste propustili da nam date objašnjenje zbog čega je uklonjena tačka dnevnog reda imenovanja, koju smo prvobitno dobili na dnevnom redu, a nismo dobili obavještenje o izmjenama, samo o dopunama, imajući u vidu da u okviru te tačke dnevnog reda mislim da je danas bilo i vrijeme i mjesto da se odredi punomoći predstavnik opštine Kotor kao većinskog vlasnika akcija u akcionarskom društvu Luka Kotor, koje je zakazalo vanrednu skupštinu akcionara za 16. mart. Znači, datum je dosta blizu održavanja, imajući u vidu da je prethodni gradonačelnik Vladimir Jokić uzurpirao ovlašćenja skupštine i prekršio i zakon o lokalnoj samoupravi i statut i samovoljno donio mimo zakona određene odluke kojima je nanio čak i štetu opštini. Sad bi se vratila na diskusiju oko dosta je to za vas pitanje da nam samo razjasnite, pošto je, mislim, trebalo to ići u samom uvodnom dijelu.
Poslali odbornici, imali tu tačku, međutim, materijale za tu tačku nismo dobili, dobili smo i tak jutros, shodno zakon, shodno statutu i poslovniku, najmanje 3 dana prije skupštine treba da se podnese zahtjev za dopunu i izmjenu dnevnog reda. Mi smo jutros imali to na kolegijumu i dogovorili se da ovu tačku dnevnog reda ne uvrštavamo, nego da zakažemo posebnu sjednicu skupštine koja će se raspravljati o ovoj odluci. Dakle, imali smo vremena, to je tačno. Skupština akcionara je na sajtu Radio Kotor objavljena 12. Nikakvih problema nije bilo da se stavi na dnevni red, međutim, mi smo tek danas dobili materijale za tu tačku jutros, tako da ćemo zakazati vanrednu sjednicu.